እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ ብ9485 ብ1240 ብ13765 ኪሎሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብፌስቡክን ሳተላይትን ዝመሓላለፍ መደብ ቀዳመ ሰንበት ሕዚ ይጅምር። كمي تمسي سمعتنا لو مقدام 29 مسكرم كلتا شحن عسر ترواعتن ويدما باقو تازر عوروبات شعتا تقمتي خلتا شحن عسران حدنيو مدب قدام السنبات سفلالي وانا وزعباتا تالعيلو زملكاتو ما قايش عديمو زاتي ويوان كاب سمعت زمزو الحطوتات كمن لسو زقبر مدبيو ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ንዝሓለፈ 10 ኣዋርሕ መዝገባ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣቋሪፅዎ ከም ዘሎ ወለንተኛ ተወከልቲ እቶም ስደተኛታት ይገልጹ። እቶም ክምዝገቡ ዘይከኣሉ ድማ ቅቅድሚ ኩናትን ኣብ ግዜ ኩናትን ክልል ትግራይ ዝወፁ ምዃኖም ይንገር። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኽልተ ነቲ ጉዳይ ዝከታተሉ ኣማኒኤል መስፍንን ኤፍሬም ዮሃንስን ዝበሃሉ ኤርትራውያን ናብ ኣዲስ ኣበባ ደዊሉ ኣዘራሪብዎም ኣሎ። ቀዳማይ ክፋሉ ይቕፅል።
ራይቀኒየለይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣማኒኤል መስፍን ከምኡ ኤፍሬም ዮሃንስ ካብ ኣዲስ ኣበባ እስከ ምናልባት ክትገልፅዎ ክሳብ ትኽእሉ ብዛዕባኹም ቅሩም ሰማዕቲ ተዳለዩ ኣማኒኤል ብኣኻ ክጅምር።
ኦኬ ኣነ ኣማኒኤል መስፍን ይበሃል። ካብዚ ዓዲ ካብ ዝመፅእ 3 ዓመት ገይረ ኣለኹ። ቅድሚ 2 ዓመት ከዓ ናይ ስደተኛታት ተመዝጊበ ወረቐት ሒዘ ኣለኹ። ስራሐይ ናይ ብዛዕባ ሆቴል ኮንሰልታንሲ ወይ ከዓ ኣብ ሆቴላት ወይ ንተመሳሰልቲ ናይ ምምሕዳር ምምኻር ይገብር እየ። ከምኡውን ካብ ነዊሕ እዋን ዝሓስክዎ ሶሻል ሳይኮሎጂ ወይ ከዓ ናይ ሕብረተሰብ ስነልቦና ኣብ ከበሳታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለዉ ሰባትን የማኸር እየ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ነዞም ካብ ኤርትራ ኣብዚ 2 ዓመት ዝመፁ እሞ ግን ዘይተመዝገቡ ስደተኛታት ኣብ ትርፊ ግዜ ንዖም ኣብ ምሕጋዝ ይርከብ ኣለኹ።
ፅቡቅ። ምናልባት ምስራሕካ ዝተሓሓዝ ብፍላይቲ ናይ ሞያ ዝበልካዮ ብርክት ዝበለ ሞያታት ናይ ስራሕ ከም ዘለካ ገሊፅካ እምቦ ምናልባት ዶ ብዛዕባ ናይ ትምህርቲ ድሕሪ ባይታ ክትገልፅ ትኽእል?
ትምህርቲ ብ1997 ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ባዮሎጂ ተመሪቕ ኣለኹ። እቲ ናይ ሆቴል ድማ ብርሕቀት ካብ ዓዲ ምግሊ ዲፕሎማ ነርኒ ብሰርሕ ነረ። ኣብ ኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል ውን ቅርቢ የሰርሕ ነረ ኣስመራ። እቲ ሓደ ግን በዓለይ ብሞያይ ከባቢ 10 ዓመት ወሲድላይ ኣሎ ነቲ ህብረተሰብ ናይ ከበሳ ሶሻል ሳይኮሎጂ መፅናሕቲ ገይረ ካብ ኣስመራ ተበጊሰስ እቲ ከበሳ ዘሎ ናይ ኤርትራ ከምኡውን ኣብ ከበሳ ዘሎ ናይ ትግራይን ክፋል ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ከበሳውን ኣብዚ 2 ዓመትን ብዛዕባ ሰሪሐ ነረ።
እስኪ ቁርባ ባህያታ ናይ ከበሳ ትብል ነገር ብዙሕ ኣይበርሃት ኣለይን።
ሶሻል ሳይኮሎጂ እንታይ ዘፅኒ ኣብ ሓደ ህብረተሰብ ዘለዉ ናቶም ባህርያትን ኣተሓሳስባን ንምዕርዞም ብኾነ ይፀልዎም ይዘፅኒ። ኣነ እዚኣ ምስ ፈለጥኩዋ ኣብቲ ናተ ሂወት ተበጊሰ ነቲ ዝነብረሉ ኣመስመራ ዓዘ ተወሊደ ንዑ ቆፅንቆም ዝጀመርኩ ካልኦት ህብረተሰብ ናይቲ ከበሳውን ከምኡ ዓይነት ተመሳሳሊ ባህሪ ዘለዎም ዓይነት ምስ ረኸብኩ ንዑ ቆፅንቆ ጀሚረ ማለት እዩ ሰብ ንምንታይ ከም ዝገብር እንዳበልኩ ሓደ 23 ዝኾነ ናይ ፐርሶናሊቲ ትሬትስ እንዳወፃኹ ሕጂ ሙሉእ ብሙሉእ ነቲ ናይ ከበሳ ህብረተሰብ ከመይ ይሓስብን እንታይ ብሄ ዝገብር ወይ ከዓ ባህርያት የርእን ከመይ ጌርና ካብኦም ፍውሶ ንኽእል ንኣምነት ገር ካብኡ ርእሰ ተኣማንነት ከተጥሪ ንኽኣል ርእሰ ምትሓት ምውጋድ ኣነ ምሕርና ዘለና ኢንተርፐርሶናል ኮሚኒኬሽን ምፅናዕ ይታብ ዘአመሰሉ ባህሪያታ ብሁፈን ሲል መርካብ እዩ። ስለዚ ብሉፅ ህብረተሰብ ፅቡቅ ዝሓስብ ፅቡቅ ዝገብር ንምፍጣር ኢና ኢና ዕላማ እዩ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ሓሳብ እዩ፣ ፅቡቅ ዕላማ እዩ። ሕራይ ኤፍሬም ከ ብዛዕባኻ እንታይ ክትብለና ትኽእል?
እሺ፣ መጀመርያ ሽመ ኤፍሬም ዮሃንስ ይበሃል። ኣብ 2002 ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣስመራተ ብኤዱኬሽናል ኣድሚኒስትሬሽን ወድበ ማለት እዩ። ከባቢ 10 ዓመታት ዝኸውን ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ክሰርሕ ድሕሪ ምስራሕ ኣብ 2017 ናብዩ ናብ ኢትዮጵያ መፅ ማለት እዩ። ኣብ 2017 ኣብቲ መጨረሻ ከባቢ ወርሒ ጥቅምቲ ከባቢ ናይ 2017 እቲ ዘድሊ ናይ ስደተኛ ፕሮሰስ ተገይረ ናይ ስደተኛ ስታት ተዋሂገ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነበር ኣለኹ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብፀናሕ ኩሉ ዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት ኣከባቢ ምስ ደንሽ ረፊጂ ካውንስል ዝበሃል ሓደ ናይ ስደተኛ ትካል እንዳሰራሕኩ ፀኒሐ ማለት እዩ። በቀንዲ መክነ ትካል ንስደተኛታት ዘሕግዝ ምስ ስደተኛ ኣጠቅም ተፋት ስናውን ቀጣ ምክንያትና ኮሚኒቲ ዘርብሕ ምክንያትና ኮሚኒቲ ምጣቶት ዝገብር ስለዝኾነ ንዕኡ ፋሲሊቴታ ምግባር ከም ኣውትሪች ወርከር ከም ሜንተር ኮይኑ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብ ደንሽ ረፊጂ ካውንስል ክሰርሕ ፀኒሐ ማለት እዩ።
እስከ እቲ ትካል እንደገና ቅሩብ ናይ መስመረ ፀገም ኣሎ። እቲ ትካል እንታይ ዝበሃል ከ ብዛዕባ ሰደተኛታት ትሰርሕ ኢልካ ንሞ
ዳኒሽ ረፊጂ ካውንስል ዝበሃል ናይ ዴኒማርክ ትካይ ብሮያል ዴኒማርክ ምባት ዝምኦን ኮይኑ ዳኒሽ ረፊጂ ካውንስል ዝበሃል
ዳኒሽ ረፊጂ ካውንስል ዝበሃል ናይ ደንማርክ እዩ። ብናይ ኤምባሲ ደንማርክ ከዓ ዝምዋሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ናይ ደንማርክ ኤምባሲ። ስለዚ ምናልባት ብኡ ቢልኩም ምስ ዩንኤችሲኣር ከም ትእሰር ኣለኩም ዶ በቲ ናይ ዳኒሽ ረፊጂ ካውንስል ኣቢልኩም?
ንሕና መብዛሕትኡ ግዜ ዝመፅእ ኮምፕሌንስ ንኣብነት ናይ ስደተኛታት ኮምፕሌንስ መፅእ ከሎ ዝኾነ ሽግራት ክፍጠር ከሎ በቲ ትካል መንገዲ ጌርና እቲ ድምፂ ናይቲ ስደተኛ ወይ ስደተኛ ሕብረተሰብ ከመይ ገይሩ ኣና ዝምልከቶ ኣካል ንበፅሕ ሞ ፍታሕ ዝርከበሉ መንገዲ ብዙሕ ግዜ ብቀጣቶም ምስ ኣራ ምስ ዩንኤችሲኣር ዝተወሰነ መልክዑ ኮንታክት ስለ ዘሎ ብኦም መንገዲ ስደተኛ እንተውሓደ እንተውሓደ እዋናዊ ዝኮነ ሓበሬታ ላይ ከዓ ናይ ስደት እዋናዊ ሓበሬታ ዝረክበሉ መንገዲ እዚ ናዝያረ ክሳ ይገብር ማለት እዩ። ስለዚ ሕቶታት መፅእ ከሎ ዝኮነ ነቲ ስደተኛ ኮንሰርን ዝገብር ዝኮነ ጉዳያት ክፍጠር ከሎ ቀጣ ንሕና እውን ነቲ ትካል ቀጣ ዜና ብመንገዲ ንሰርሕ ስለ ዘለና ነቲ ትካል መስለት ሞ ትካል ድማ ብመንገዱ ናይ ኣድቨካሲ ስራሕ ዝሰርሖ ነገራት ኣለዎ ሕቶታት ተኮይኑ ቀጣ ስደተኛ ክሳ ዝገብር እዩ ምስ ኣራን ዩንኤችሲኣር ክምልሶ ክሳዕ ድክል ብከም ዜና ምስ ይሰርሓ
ሕራይ እሞ ብኡ ቢልና ሕጂ ናብቲ ቀንዲ ኣርእስትና ክንሓልፍ ካባካትኩም ተደጋጋሚ ጥርዓናት ክቐርበና ስለ ዝቐነ ኢና ደውልናልኩም። ስለዚ ናብ ኣማኒኤል ክሰግር እየ። ኣማኒኤል፣ ኣብዚ እዋን እዚ ዩንኤችሲኣር ሓደሽቲ ዝመፁ ስደተኛታት ይምዝግብ የለን ክቕፅሎ ንፅውዕ ዝብል ተደጋጋሚ ሰልፍታት ክትገብሩ ከም ዝቐነኹም እዩ ዝርዳእና እሞ እስከ ነቲ ኩነታት ኣብርሃልና ከመይ እዩ ዘሎ?
ዝሓለፈ ግዜ ዝተወሰኑ ሰባት ናብ ሪሰፕሽን ሰንተርስ ናይ ራማ ከም ዝኸዱ እሞ ድሕሪ 10 ወርሒ ድማ ናብዚ ከም ዝተመለሱ ብሰንኪ ዝነበረ ውድ ግን ናብ እንዳባጉና ከይተመዝገቡ ከም ዝመፁ ኣብኡ ተወሺቦም ይፅበዩ ድሕሪ ምፅናሕ ሃንደበቲ ኩነታት ምስ ተበገፈ ናይ ኩና ንኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተው እሞ ፋሕጂ ድማ ኣብ ቦሌ ሪፖርት ከም ዝገበሩ ክንፅውሓኩም ኢና ምስ በልዎም ድማ 10 ወርሒ ኮይኑ ይምዝገቡ ከም ዘለዉ ይመስል ነይሩ። ድሓር ተሰንቀኹ ግን ተረእኹ ግን ብዙሓት ሰባት ከምዘይተመዝገቡ ብሕልፊ ካብቶም ናይ ዩንኤችሲኣር ኣብ ደግ ኮይኖም ዘገልግሉ ሰባት ዩንኤችሲኣር ናይ ኤርትራውያን ዚ ኣቋሪፅዎ እዩ ዘሎ ከምዝበለቶም ሽ ኣነ ምሰዛረብካ ብዙሕ ዝሕግድ መርሲ ስለዝሃበት እምበኣር እዚ ጉዳይ ፅቡየርና ንሕዞና ኢለን ካብቶም ናይ ዩንኤችሲኣር ናይ ውሽጢ ሰራሕተኛታት ክረክባለኒ ኢለ ብሓንቲ ድማ ብሕለት 26 ንሓፍ ብፈረንጂ ማለት እዩ ነታ ካንትሪ ሪፕሬዘንታቲቭ ዝነገረት ሽዑ ሚስ ኣን ኢንኮንትረ ኢሜይል ፅሒፍ ኣላ ሰባት ኣብዚ ፅበይ ክለው ልዕሊ ምእንትን 20 ዝኣኽሉ ሞ መልሲ ክትዮም ኣለኪ ኩነታት ንቀጠማንካ ከምዚ ዘሎ 10 ወርሒ ክሳዕጂ መልሲ ይረኸቡን እሞ ይፅበይ ክለው ኢለ ደብዳቤ እትየላ ማለት እዩ። እታ ሰበይቲ ካ ረኸብና ግን ናታ ሰክረታሪ ረኪባ ክትህባ ምዃና ሓቢራትና ማለት እዩ። በዚ ከምዚ የፈሊጠ ማለት እዩ እቲ ኤርትራውያን ይምዝገቡ ከምዘ የለዉ እዚን ገና መልሲ ስለ ዘይረኸብና መሓፈ 30 ከምኡ ዓይነት ዘሰይን ጥርዓን ዘለዎ ደብዳቤ ናይ ሰባት ናይቶም ዘይተመዝገቡ ሰባት ሽምን ቴሌፎኑን ጌርና ኣታች ጌርና ሰዲድናላ ማለት ኦገስት 31 ሽዑብን ንሳ ኣብ ሰሙን ውሽጢ ገለ ካብቲ ዝሕሰና ዘዳቤ እንታይ ነር ኣብ ውሽጢ ሰሙን ክተፍል ጭማ ተገልክልኪ ንናይ ሪጅናል ኦፊስ ናይ ዩኒስኣር ከነፍልጢና ስበለያ ነታ ዳይረክተር ናይ ፕሮቴክሽን ሚስ ቻርሎት ትበሃል ምስ ክልተ ካባና ኮፍ ኣቢላ ዘሪባትና ማለት እዩ። ኮፍ ኣቢላ ተዛርበና ከሎ ካብ ኣዲሳ ንኸናይ እንታይ ነር ንመጀመርታ ግዜ ድሃር ሓሰር ተወርሒ ንሕና ምዝገባ ኣይቋረፅና ዩኒስኣር ምዝገባ ኣይቋረፀን ወገን ኣራይ ዘሎት ሽግር ኢላ ንጊራትና ማለት እዩ። ስለዚ ታ መጀመርታ ኦፊሻል ዘፍለጡና እዛ ናይ ፕሮቴክሽን ሓላፊ ሚስ ቻርሎት ማንጋትያ ትበሃል ብኣይ ፈሊጥ እዚኻ ብሰፕተምበር 6 ማለት እዩ ወይ ከዓ መስከረም 6/2021 ማለት እዩ። በዚ ኦፊሻሊ ይምዝግቡ ከምዘ ኣለዉ ያ ነገራትና
ሕጂ ኣማንኤል እቲ ናይ ምምዝጋብ ፀገም ብኣና ኣይኮነን ብኣራ እዩ ክትብል ከላ መጀመርታን ሰማዕቲ ኣራ ማለት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ስደተኛታት ተመለስትን ትካል ምኳኑ እዩ ናይ መንግስቲ ትካል እዩ። ሕጂ ብወገን ኣራ እዩ እምበር ብኣና ፀገም የለን ክትብል ከላ ሓደ ስደተኛ ብኣራ ድዩ ዝሓልፍ ኣብ ዩኤንኤችሲኣር ንክምዝገብ
ኣራን ዩኤንኤችሲኣርን ከምንታይ ዝፍለጡ ከም ፓርትነርስ እዮም ዝፍለጡ። ስለዚ ፓርትነር ስለዝኾኑ ቅድም ብኣራ ይመፅኦም መጡፈት ኣብቲ ኣራ ክምዝገብ ከሎ ንኣነ ብወገን ትግራይ እንዳሕር መፅኦም ወይ ዝኾነ ቦታ ሪሰፕሽን ሰንተርስ ኣለዎም ኣብቲ ውሽጢ እንዳባጉና ክኸዱ ከሎ ግን ክልቲኦም እዮም ብሓደ ዝሰርሖ ዩኒስኣርን ሃራን ተረጋገዝቲ እዮም ማለት እዩ። ከምዚ እቲ ሓደ መግዲ ቦታ ናብቲ ሓደ ትሓልፍ ዘሎ ኣይኮነን እዚ እቲ ኣሰራርሖኦም ዘሎ
ሞስ ለምንታይ ዩኤንኤችሲኣር ንምንታይ ደዋ ኣቢልናዮ ንምዝጋብ ኢሉ ንኣራ ንምንታይ ዘይሓትት ቀንዲ ዝምልከቶ ዩኤንኤችሲኣር ኢለ ናይ ሕብረት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት
ፅቡቅ ኣቶ እዩ ዝሕቶ ናይ ብሓቂ ኣነ ንሱ ክምለ ዝደሉ ዘለኹ ውዕል ኣለዎም ናይ ኮንቨንሽን 1951 ናይ ስደተኛታት ይውዕል ከምዝብሎም በቲ ውዕል እዮም ክኸዱ ዘለዎም። ስለዚ ኣብቲ ኣርቲክል 38 እውን እንታይ ዝብል ካብ ክልቲኦም ወገን ነቲ ውዕል ምዘይሕሉ ወይ ኣብ ኣተዛባብርኡ ወይ ኣብ ዝኾነ ፀገም እንዳሃራሉ ዲስፒት እዩ ዝብለኡ እንሕር ኣሎ ኮይኑ እቲ ብኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጃስቲስ እዩ ክቐረቕ ዘለዎ እዩ ዝብል። ስለዚ ናይ ኣተሓዛ ሽግር ከም ዘሎ እዩ ዝርዳኦም ዘሎ ዩኤንኤችሲኣር እምበር ከም ዝበልካይ ንኣራ ንምንታይ እዩ ሽግር ክብል ኣለዎ ሽግር ሰሚዑን እንድሕር ክፈትሖ ክኢሎም ፈትሕዎ ተዘይፈትሖም ከዓ በቲ ዲስፒት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ክፍትሓለ ሕጂ እንታይ ተረዲእኒ ዘሎ ፔንዲን እዮም ገዲፎሞ ዘለዉ ቀልጠለዮም ኣቢሎሞ ዘለዉ ብሓልፊ ብወገን ኣራም ከይደ እየ እሳ ብባዕላ ደዊ ኢላ እቲ ሽግራዊ ዘሎ ንኣቶ ግርማ ዝበሃል ሓላፍ ኣለዉ ከድኩም ኣዛርቦ ኢላትና እስክነ ነዛርቦ ኢልና ከድና ማለት እዩ መስከረም 8/2021 ምስ ከድናዮ እዚ ነገር ኣየቋርፅናየን ኢሉ ካሱ ኣይቋረፅናየን ዘለና ግን በዚ ዘሎ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት እዩ ዝብል እታ ሚስተር ሻርሎት ላንጋፍ ግን ኣራቋሪፅ ዘሎ ትብል እሳ ካብ 2020 ፌብራሪ ሒዚ ዝብል ዘሎ ቅድምቲ ኩኛት ማለት እዩ። ስለዚ ፅቡቅ ገይሩ ኣይገለፆ ንሱ ተመሊሰን ሰፕተምበር 23 ከድናዮ ነርና ክሳዕ ሕጂ መምርሒ መፀን እዩ ዝብል ዘሎ ግን ስቲል እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ውን ኣይቋረፅና ግን በቲ ዘሎ ኩነታት ኢሉ ፔንዲን ገሊፎ ሕጂ ብመሰረት ናይ ዩኤንኤችሲኣር ውዕል ከዓ ዝኾነ ናይ ስደተኛ ኣብ ዝኾነ እዋን እዩ ክቅበል ዘለዎ ትፅሑፍ ኮኑ እዩ ዝብል ዝኾነ ኩነታት ክፀልዎ ይክእል ንስደተኛ በዓል ሲ ሽግር ኣለዎ። ስለዚ ኣብ ክልቲኦም ከምቲ ኣብቲ ኣግሪመንት ዘሎ ናይቲ ኮንቨንሽን ወይ ናይቲ ፕሮቶኮል 1967 ብህዝቦ ከም ዘሎ እዩ ተረዲኡኒ ክሪኦ ከለኹ
ሕራይ ናብ ኤፍረም ዮሃንስ ክሓልፍ ኤፍረም ብወገንካ ከቲ ፀገም ዝረኣየካ ዘሎ እንታይ እዩ ስለምንታዮም ሓደሽቲ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘይምዝገቡ ዘለዉ?
ኦኬ ኣነም ብወገነይ ብመንገድና በዝጠመና መንገዲ ወይ ህብረት ኣክሰስ ዝረከብናሉ መንገዲ ናቶም ኩነታት ሓደ መሕለል ክግበር ኢሉ ብዙሕ ካሪ ክግበር ጠኒቲ ማለት እዩ ሕጂዘን ኣትሊስት ተኣማኒኤሉ በቀርበት ነቲ ነገራት ሓንቲ ከምከንሰርሕ ብሓንቲ ክትነቲ ነገራት ክንከታተሎ መንገዲ ኣምፅልባይ ናጠንሲሎ ማለት እዩ። እቲ ምክንያት ሕጂ ምፅርኳተ ዘይኮነ ምክንያቶት መልሲ ካብኦም ናሒደ ክንደል ምናልባት ቀደም ድማ ኤንኤችሲኣር ክልኮን ኣብ ኣራ ክልኮን እቲ መልሲ ንሕና ምስ ዝድለ ዘሎ ማለት እዩ። ብቐንዲ ግን ከም ኤርትራውያን ካብ ኤርትራ ከመፁ ከለዉ መጀመርያ ጊዜ ስላይ ቅድሚ ናይ ትግራይ ኩነታት ኣብ ትግራይ ኣድዮም ኣብ መፀበይ ክፋይ ነዊሕ ግዜ ክላይ ምስ ናይ ኮቪድ ምንጩ ኣቐድማ ኣቢሉ ቅድሚ ገለ ኣብቲ ፖሊሲ ናይ ስደተኛ ኣቀባብላ ለውጥ ለድ የለን ግልፂ ኣይነበረን ግን ነዊሕ ጊዜ ናይ ስደተኛታት ምቕባል ጉዳይ ቅርብ ሽተረኣየ መስ ማለት እዩ ስላይ ግን ኣብዚ ቀረባ ጊዜ ግን ሙሉ ብሙሉ እቲ ንሓድሽ ስደተኛ ምግነት ዓይነት ገባ ኩነታት ሙሉ ብሙሉ ቀቶ ክንክእል ጊዜ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምክንያቱ ምንታይ ተሰሉ ምናልባት ይሕና ካብ ስምንተ ተዋቅም ነዚ ንደለሉ ዘለና ኩነታት እዩ። ግን እቶም ሰባት ግን ኣብ ሕጊ ዘለዉ ሕጊውን ካብቲ ኣማኑኤል ዝገልፅ ፀንሐ ብተወሳኺውን እቲ ስታሕ ኣብዚ ፍርቀት ስለዘልፅ ካለ ስደተኛ ስል መወዳእታ ዝብሉ ስደት ወይእውን ናብ ካልእ ሽግራት ትምርሓሉ ኩነታት ኣሎ ማለት ኣብዚ ኢትዮጵያ ምስ ሕጊ ዘለ ናይ ፅታ ናይ ገለ ኩነታት ኣድራሻ ፍልይ ኮይኑ ክኸይድ ዘለሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ነገራት ግን ስማዕ ኣይተካለና ኣሎ ማለት እዩ። ዩኒሲያር ኣድረስ ክገብረ ይከኣለና ኣሎ ኣራውን ሓላፍነት ወሲዱ ኣድረስ ክገብረ ይከኣለን። ስለዚ ዘም ሰባት ኣብ መንጎ መንጎ ሓዲግ ኮይኑም ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እሱ ፍታሕናቶም ኢና ንደንደላ ኣልና
እዚ ፍሉይ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ።
ኣብ ማሊኤል ክሓልፍ ኣማሊኤል መስፍን፣ ናይ ሓንቲ ሃገር ናይ ደገ ሃገር ስደተኛታት ከይተመዝገቡ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እሞ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዋና ከተማ ኢትዮጵያ ኣለዉ ትብሉ ኣለኹም ሞ ከይተመዝገቡ ብከመይ ዓይነት ሕጋዊ መንገዲ ክነብሩ ይኽእሉ?
እሱ ሕጂ ናቶም ሽግር ኣይኮነን። ዝኾነ ስደተኛ ኣብቲ እንታይ ዝብል እቲ ሕጊ ዝኾነ ስደተኛ ካብ ካልእ ሃገር ናብታ ሆስቲ ወይ ናብታ ተቐቕቦ ዘሎ ሃገር እንደሕርኣት እዩ ጠልጢፉ ኢዱ ክህድ ኣለዎ ክዛረብ ኣለዎ እዩ ዝብል ኢዱ ምሳቤሽቁ ግን እሳ ተቐቕቦት ሃገር ማለት እዩ። ስለዚ እሱ ኢና ንሕና ሕጂ ንፅሕር ዘለና እቲ ብዘይ ሕጋዊ ምንባር ሲናቶም ሽግር ኣይኮነን። ካብ ክልቲኦም ኣካላት ተዋሂዶም ክቕርቡሉን ስለዘይከኣሉ ተቐቕባ እዩ ብኾኑ ዝነብር ዘሎ እምበር ዝሕጋዊ ይኮኑ ኩሎም ዝፈልጦም ስደተኛታት ሲል ናብቲ ሪሰፕሽን ሰንተር እዩ ዝመፁ። ሕጂ ምናልባት ሕጂ ዘይቡር ኩነታት ተፈጢሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሪሰፕሽን ሰንተር ዝነበርዎ ቦታታት የባኺናት ስለ ዘሎ ሪሰፕሽን ሰንተር ክህሉ ኣይትእኒ። ግን እዚ ኤክሰፕሽናል ወይ ከዓ እንታይ ክንብሎ ፍሉይ ዝኾነ ኩነታት እዩ። ሕጂ እቲ ፍሉይ ኩነታት ድማ ከመይ ገይሮም ክልቲኦም ክሕዝዎ ኣለዎም ክዛረብሉ ኣለዎ ፍሉይ ዝበለ ኩነታት ዝብሎ ዘለና እንታይ በቲ መስርሕ ሕጋዊ መስርሕ ሃልስም ዘሎ ሪሰፕሽን ሰንተር ኮይ ድማ ኣብቲ ምዝገብ ሰምሒዞም ከዓ ናብቲ ሬጅስትሬሽን ሰንተር ናምዳባቡና እጅግ እዚ ሲስተም እዚ ኤድሊስት ይገብርኒ ዘሎ ኣይ የለን ብህሉ ኩነታት። ስለዚ ነዚ ከመይ ገይሮም ይሓዝዎ ኣራን እውን ኣነ ተዛሪበሉ ነረ ዝኾነ ሶሉሽን ክረኽቡ ክኽእሉ ኣለዎም። ሓደ ፍታሕ ክረኽቡስ ክኽእሉ ኣለዎም። ስደተኛ ከ የላዊ ሓመትን ገለን ከምዚ ጌርካ ክትፈዘዝ ፅቡቅ ኣይኮነን። ብዘይ ኣይድን ገሊኦም ሕጂት ማል ዝደበለት እንዳ ሓንቲ ሰበይቲ ነራ ወረቀት ኣምፅ እዩ ትምህርቲ ክድክፈኣት ኢሎማ ካበይ ሞተምፅ። ስለዚ ትንቆም ክቐቦም ዝኽእል ሲስተም ስፈሪሱ እዩ ዘሎ። ስለዚ ትዘሕጋውነስ ናብኦም ዘይኮነስ ናብቶም ክዕቅቦም ዝግብኦም ሲስተም ስለዘየለ እዩ።
ሕጂ በቲ ሓደ ዝገርም ከዓ ብዙሓት ኤርትራውያን ተመዝጊቦም ኣብ ፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ብበዝሒ እናተቐመጡ ነዚኦም 200 ዘይመልኡ ሰባት ከዓ ምቕባል ምእባይ ብዙሕ ትርጉም ዝህብ ኮይኑ ኣይስማዓካን፣ ማለት ምክንያታዊ ኮይኑ ኣይስማዓካን። ሓደ ናይ ፖለቲካዊ ውሳነ ብናይ ኣራ እንትሕሮ ኮይኑ ምናልባት እቶም ኣሸሓት ክበሃል ዝኽእል ብግምተ እየ። ንሕሪ ኣሸሓት ዘይበፂሕኩም ኣርመኒ፣ ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ በሸሓት ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዘለዉ እዩ ዝእመን። ስለዚ ነዚኦም 200 ዘይኮኑ ሰባት ዘይምምዝጋብ ምናልባት እንታይ ናይ ቴክኒካል ፀገም ዶ ክኾኑ ይኽእል ካብ ዘይምርዳእ ዶ ክኾኑ ይኽእል ወይስ ካልእ ድዩ? ምስ ናይ ፀጥታ ክተሓሓዝ ይኽእል እዩ ኢልኒሮ ቀድማ ቢሉ ኤፍረም፣ እንታይ ክኾኑ ይኽእል ምክንያት ምክንያቱ ሲ ቁሩብ ምክንያት ተስእነሉ ውሑዳት ምስ ምዃኖም? ኣማንኤል ቀፅል።
ውሑዳት እኳ ይበሃሉን እዮም ኣነ ካብ ዝረአኾም ጥራይ እቶም ካብቶም ተወሸቡ ዘዛረብን ኣብ 600 ዝነበሩ እዮም።
ይቅረታ 200 ዝኾኑ 200 ኾኑ ከዱ ናብ ሰልፊ ስለ ዝበልካን እየ ብኸም እየ 100 ገለን ስለ ዝበልካን እቶም ሰልፊ ገለ
ዝኾነ ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ክንእቲ ከለና ብሰባት ከም ዘለዉ ንምሕባር ሓደ 200 ሰማት ሒዝና ነርና። ግን ካብቶም በዕሎም ካብኣቶም ገሊኦም ግን ኩሎም ኣብኡ ኣይመፁን። ኣብቲ ኣፕሊኬሽን ክንእቲ ከለና ግን 600 ከም ዝኾኑ ኣብኡ ከም ዝነበሩ ሪሰፕሽን ሰንተር እዚ ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ እዩ ዘይተዛረቡን ኣለዉ። ስለዚ ኣነ ብናተይ ካብቲ ቅርፂ ኣክሪኦ ከላ ልዕሊ ሽሕ ኣለዉ ኢሎም ይግምት እየ።
ዘይተመዝገቡ ኣበይ ህሉ እዞም ሽሕ ዝኾኑ ዘይተመዝገቡ ዝበልካዮ ማለት እዮም ዘለዎ ብሰዓት እዚ
ሕጂ ከምዚ ሓበሩ እንተኮይኑ በቲ ኩነታት ኩናት ምስ መፀፈ ሃዲሞም ሲን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከምዝኣተዉ ዝዝረቡ ክንደዮም ካብኦም ናብ ዝመፅኦም ብዙሕ ፀብፃብ የለን፣ ግን ኣዲስ ኣበባ እዮም ዘሎ መብዛሕቶም።
ራይ
ስለዚ ኣነ እንታይ ዝብልቲ ክልተ ሚእቲ ይኹኑ ሚእቲ ይኹን ሓደ ይኹን ዘለሲ እቲ ፕሮሲጀር ናይ ዩኤንኤችሲኣር ብኡ ክምርሑ ከም ዘሎ ኣነ ብሕልቲ ዩኤንኤችሲኣር ቁርብ ዝወቕሶም ንምንታይ ዝወቕሶም ናይ ምትግባር ሓይሊ ኣለዎም ኣባላ ፓርትነሮም ናቶም ይኹን እቲ ዓለም ናይ ዓለም ለኸ ኮንቨንሽን ዝተሰማምዑ ኢሉ ኩሉ ስደት ኣብ ዝኾነ እዋን ክንዝገብ ዝብል ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣብ ዝኾነ ሰዓት። ስለዚ ነዚኣ እንድሕር ዘይትግበር ኮይና ነቲ ፓርትነርናቱ ዲስፒት ከም ዘሎ እንድሕር ሰሊጡ ክጥቅ እንድሕር ኣለዎም ኮይኑ ከደቅስዎ ኣለዎም። ስለዚ ሞር ኣብቲ ዩኤንኤችሲኣር ክንፀቅጥ ንደለኹ ኣራ እውን ብግቢኡ ትሽጉሩ ባዕሉ ይፈልጦ ንዓይ ከምዝበለኒ ክልቲ እዋን በቲ ኩነታት እዩ ዝብል ሕጂ ኣነ ግን እንታይ ኤክስትራ ማይልስ ከይ ትኽእል ኢኻ ዝብል ኩነታት ክፍጠር ክእል እዩ ኣማ ኩነታት ዘይንብር ኩነታት ተፈጢሩ ግን ካልእ መካኒዝም ፈጢሮም ነቲ ስደተኛ ክዕቅብዎ ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት ኣነ ከምፍታሕ ዝረአየኒ እንታይ እዩ ግዜያዊ እዩ ንኣብነት ሕዚ ከምኡ ዝገበረዎ ከለዉ ንኣብነት ተፋናቀሉ ካብቲ ዝነበሮ ካምፕታት ዝተፋናቀሉ ኣለዉ። ስለዚ ናይ ሕፃፍ ንኣብነት ተፋናቂሎም መፅኦም ኣለዉ ቀልጢፎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማሞ ዝበሃል ቦታ ሴት ገይሮምሎም ማለት እዩ ግዜያዊ ካምፖም እሱ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ግዜያዊ መመዝገቢ እውን ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ግዜያዊ ካምፕ እውን ትፈጥሮም ትኽእል ኩነታት ክእል ትኽእል ወይ ከዓ ቤተሰቡ እንዳነበሩ ብውሕስነት ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ እንዳነበሩ ክገብርዮም ይኽእሉ እዮም። ስለዚ እቲ ምክንያቶም ክልቲኦም ምናቶም ምክንያት ኣንዓይ ንፁር ኣይኮነ ክሳዕዚ። ስለዚ እዚ ክብል ኣይክእልኒ ግን ሓንቲ ዝፈልጣ ነገር እንታይ ስደተኛ ብእዋኑ ብዝኾነ መካኒዝም ተጠቂሞም ክንዝግብዎ ከም ዘለዎም እዩ።
እንደገና ብፍላይ ናይ ቆልዑ ኣብ ትምህርቲ ምኻድ እውን ኣልዒልካ ነርካ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ተሰንብድ ቆልዓ ንድሕሪ ትምህርቲ ክኸይ ዝክእል ኮይኑ ኣብዝሃለዋሃልዩ ዓብዪ ዕንወት እዩ። ምናልባት ናብ ኤፍሬም ዮሃንስ ክሓልፍ ሕጂ ስኻትኩም ናይ ደንማርክ ንስ ናይ ደንማርክ ትካል ስደተኛታት ሰርሑ ኢኹም ኣብ ኢትዮጵያ። ስለዚ ምናልባት ከምዚ ዓይነት ናይ ስድራ ቤታት ዓብዪ ፀገም ክጋጥም ከሎ ደቆም ትምህርቲ ክኸድሉ ዘይክብሉ ዕድል ክህሉ ከሎ ኩነታት ክፍጠር ከሎ ብፍላይ ከዓ ቤት ትምህርቲ ወረቐት ኣምፅኡ ናይ ምስክር ናይ ስደተኛ ዝብል ተሓቲቶም ዘይተመዝገቡ እንድሕሪ ኮይኖም ስድራ ቤቶም ኣዝዩ ኣዝዩ ዘሰክፍ እዩ እሞ እንታይ ትገብሩ እንታይ ኣርእቶ ኣለካ ብዛዕባ እዚ?
ሕዚ ትካል ምሕማ ንተርሓሊ ንኤንኤችሲኣር ኣራን ተሓዙ ስለ ዘሎ ኣብ ተወሰነ ግዜውን እሶም ከም ፓርትነር ኦርጋናይዜሽን ምስ ኤንኤችሲኣርን ምስ ኣራን ከም ፓርትነር ኮይኖም ዝሰርሑ ብዙሓት ከምዝናና ዝኣመሰሉ ኦርጋናይዜሽን ስለ ዘሎ ኣብ ተወሰነ ግዜ ናይ ሓባር ኣኼባ ኣለዎ። ናብቲ ናይ ሓባር ኣኼባ ብፍላይ ዓብዪ ሕቶታት ናይ ስደተኛ ዝበሃል ከም ዓብ ኣጀንዳ ሒዞም ከም ንሕና ንተርሓሎም ድርጅት ኣብኡ ከም ዝቀርቡ ሞ እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎኦም ንክዝረብ እዙ ንሕና ብዙሕ እዚ ዓይነት መንገዲ እዮም ዝጥቀሙ ማለት እዩ። እንተዘይኮይኑ ከዓ ብተናፀሉ ትሕቶ ዝመፅእ ሕቶታት ናይ ስደተኛታት ብልክ ዝመፅእ ሕቶታትን ቀጥታ ናብቲ ዝምልከቶ ንኣብነት ንኤንኤችሲኣር ዝምልከት ቀጥታ ትኮይኑ እቲ ጉዳይ ንፌደራ ዝምልከት ትኮይኑ ናተተሉ መንገዲ ንድሕርከዓንስቀጥታ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ዝተኣሳሰር ኮይኑ ድማ ንኤንኤችሲኣር ብዙሕ ተተሉ መንገዲ እሱ ኣንእሱ ኣን ክልታት እሱ ኢና ንገብር ማለት እዩ። ስለዚ ትሕቶውን እንታይ ገብር ኣለዎም ናበይ ክኸድሎዎም ብከመይ መንገዲ ዝብል ሓበሬታ ርኪብካ ሕጋዊ መንገዲ ተኸትሎም ጉዳዮም ንክሳልጡ ንሕጋዝ ምስና ናባልማ
ስለዚ ዝለዓልክዎ ጉዳይ ናይ ቆልዑ ኣብ ትምህርቲ ምኻድ ከም ሓደ ፀገም ተራእይኩም ሲ ንምፍትሑ ፀዓብኩሞ መገዲ ኣሎ ዶ?
እዚ ከባቢና ዝርከብ ናምነት ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓላፊ ባት ስልክላቶ ኣብኡ ስለ ዘለና ስናትና ከባቢ ናብ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ንዑ ብስነስርዓት ናብ ኦፊስ ዓዲናዩ ዘሎ ኩነታት ዘሎ ፀገማት ከነረድኦም ፈቲና ግን እሶም ከዓ እንታይ ንብብሉ ክሉ ግዜ نحن نحن نقدم كنا خمسة مهارينا أكنافنا نجمع سرعات سنتين حدا خلنا نقوم كمهاري نجمعنا الله ونتي أبلي أدراشة بلي أدراشة بكا عراي سلوزون تبادين أبلي نجمع بشارة خلنا كتقدم نحن مهاري نحن نحن سلطان كتان دولين كمين جديدين نسخون
نتنا سلازي أدراشة نايز خونا سب كتقوم ويكولون يوم ولا ناي ناي لدت مسكر ورقات عطيتهم أخلو مني ما لدي
منهم حجي بزيزة لو حجي هالطرارحة منهم تقبال مكيب لهم كحانت تقبال مكيب لهم يوي ينشار نار مثل كاكام حجي بزيزة لو خنطات فانا علم نار بزيزة نار بزيزة نار بزيزة عرا ورقة جاي كلهم تلدين تنا ينشار عميشة فاعتهم كانت جابلو حجي بها بسليت قوم لواحد قايت له قال لهم عاد مش معاهم مش تفتح لهم مش تسدون كلهم في تحت يكون يدين لكن من اللي جايب له زي كما جاب ترى الشعبيه انك يعرفون عبارة يكون عين الدافع زي اللي تسدون يكون يفتح لهم على في تلازم شلون عسو كي اتعامل فيه بحدا عراء ويقعد عادي في عبدك نبر جا فكر اكام من حدا زي كما يدين له نحن ها في نظر هذا البلوتات
أقول لك ركبة إنك تبيني حتى أنا من تدخلون دخلات تجد أنا ما أدري ما أرى معلق عندي تحبابر كل عود نابت بفولي من قدي بخامي تحبابر تايت فولتو يا فرم
أرى حجي بدي حجي في العدد ما يدون حجي عندي لما جزار ما قال له بدان لحمتنا أرى من التحبار من هذا النجر حجي جزار ما قال له قد تأخذ لك العمجات وأنا أتحدث عن أنا أتحدث عن بجاه بجاه بالنطرون بجاه بجاه نخرك بعضو خالي عروسي على بوصفي خالي عادي شادة مع الوقت سدتين حجي بعضو على الكارنتلس حجي سدتين على الوقت خالي شكر على دون موجيهم دون بفلي كارارا برقبو يغان عينة كتغرافية بان زيون قابلين اشار في أكليس نعون كتابة قبل ما نسبية كتان حابو لكان حابو زيون وين بجاه يغان جمع لك
هو زرع الكايو كم حطوا حاسبين له خصنا حيل خل علاه إذا حطوا ناي حجاوس اللي دنياتات من عام وزقات أمام زلوت أجمع أبادي سابا فلاي كاب أرا ناي دقة فرقت حطوا هالوديو كم ون كاب تهاجر كوس وناي موسي فيزا حطوا هالون كالس أجمعات كم زقات أمام ينقريو نعوخنا العلاه نقول بصنا حيلنا قلنا ما ترسى جزيل بزعبا زم قرعتنا بمانيل مسفن كحلف مانيل نايزم قلعو قرب زرارة بخينو فلاي تمورتي زي كودو قلعو أبي مهارو لو دكزهم سلتين ياتات انتايز قبر زر لو انتاختو استخدوهل
حدو قاسو خان عبنة تيرا امتين بر بزانا جرالينا من البانك خد تكون تغنكا زانا سلتين يارعط كتر إلاكا ناي يرتري عايدي عايش الرحيم وانا كالتان مالوات قليم سرها خون انا حضر اخوة قل دا ناي عارة ورعط كتر موكا الله أبيام هلاوي كان مغنيات، تا أنتوي فرنجا الحالة، أراه مزبيدا كله، أراه مزبيدي في أرتا، تا كم سبعة فرنجا دار مزبيدا كاتن ورقة الحالة عام عليك، إذا زيد على ورقة تمارين نقدر تبرأتهم، أكن ما رأيتهم يا، برازيل لايسنس إذا إن زوار مكيناون كتول سايكس منها، إذا شجرة كله، تا ورقة زي ما هلاوا. كميرك ترى هون انت شي بك بجوع شجرات اللي عندنا هل في زين على ما ارى زي راح او ما ادري فلذي ف كان عاوزنا غير عم تي انا اقول اسم بس بجوع شجرات عندهم ورقه زي النحاس
سمعتنا الزمادة بايت زازمان صباحك من الله سوينا نتولدن أغايشون أزينا نمسكن نعخدكم دماء بروح مشاتكم ونالكم نمنا